Dame i gospodo, poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli na još jednu konferenciju za novinare u Vladu Republiku Srbije. Tema današnje konferencije predstavnika Republike Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda je ishod pregovora o produženju trogodišnjeg aranžmana i pete revizije. Učesnici konferencije su ministar finansija u Vladi Republike Srbije, Mlađan Dinkić, guverner Narodne banke Srbije, Radovan Jelašić, šef misije Međunarodnog monetarnog fonda, Pirita Sorsa i stalni predstavnik MMF-a u Srbiji i Crnoj Gori, Harald Hirschhofer. Prvo ćem se obratiti guverner Narodne banke Srbije, gospodin Radovan Jelašić. Izvolite.
Poštovane dame i gospodo, sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo postigli dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom kako oko produžetka trogodišnjeg aranžmana do 31.12.2005. godine. Ta odluka je već usvojena od strane menadžmenta. Postoji samo potreba da se to formalno potvrdi od strane borda, što će biti u petak, dakle preko sutra. I isto tako postigli smo i dogovor oko pete revizije našeg aranžmana, trogodišnjeg aranžmana, koji bi najverovatnije trebao da bude na bordu u drugoj polovini juna ove godine i sa time isto tako šesta revizija koja treba da bude tamo negde u trećem, odnosno četvrtom kvartalu. Želim samo da naznačim da što se tiče dogovora, a ja ću ovde biti zaista jako kratak, on stoji uglavnom na tri stuba. S jedne strane, stub se zove fiskalna politika, dakle, to čemu je i tekako mnogo pričano poslednjih nekoliko nedelja oko potrebi dodatnog fiskalnog prilagođavanja, isto tako i ušteda svih dodatnih prihoda koji budu tokom ove godine, a pored toga, po prvi puta u ceo ovaj posao, a u cilju da se na mnogo više fair način podeli celokupni teret, su uključene i lokalne samouprave, što smatram da je bio jedan jako važan element ovoga dogovora. Što se tiče drugog stuba, a to je pitanje strukturnih reformi, s jedne strane da se ubrza izdvajanja neosnovnih aktivnosti od osnovnih, prvenstveno kod osam velikih javnih preduzeća, i isto tako postignut je dogovor da se krene i u privatizaciju nekih od osnovnih delatnosti od ovih javnih preduzeća. Pored toga, treći stub, a ovde sam ja pričao i sa stanovišta važnosti, je po pitanju monetarne politike, da se produbi monetarna politika, odnosno da se još više afirmiše dinar, odnosno da još više koristimo naše operacije na otvorenom tržištu, takozvane repo operacije, i da putem toga isto tako i mi vršimo fino štimovanje, kako bi se da reklo, tržišta, odnosno putem toga da dajemo doprinos, da se postignu ciljevi, a ciljevi su dobro poznati, to je smanjenje našeg tekućeg platnog deficita, odnosno isto tako postizanje jednocifrene inflacije tokom ove godine. Sad bih zamolio gospodina Mlađana Dinkića, ministra financija Republike Srbije, da on preuzme reč.
Hvala. Dame i gospodo, želim da u ime Vlade Republike Srbije izrazim zadovoljstvo što je Srbija postigla sporazum sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda, kako oko produženja aranžmana trogodišnjeg do kraja ove godine, tako i oko pete revizije koja bi trebalo da dobije podršku borda direktora krajem juna meseca. Na taj način, ako bord odobri ovaj program o kome smo postigli sporazum, Srbija će dobiti 200 miliona dolara kreditnu tranšu za jačanje deviznih rezervi Narodne banke Srbije. Želim da kažem da je misija Međunarodnog monetarnog fonda tokom ovih veoma uspešnih pregovora podržala vrlo ambiciozan program ekonomske politike Vlade Republike Srbije za 2005. godinu. Nekoliko je ključnih komponenti o kojima već govorio guverner tog programa. Prvo, još čvršća monetarna i fiskalna politika. Drugo, dodatno ubrzanje privatizacije i restrukturiranja društvenih i javnih preduzeća. Hoću da kažem da smo mi ovim programom predložili da ubacimo privatizaciju u petu brzinu. Privatizacija je krenula da ide intenzivnije od septembra meseca prošle godine. Ove godine ubacujemo u petu brzinu i imamo nameru da završimo privatizaciju društvenog sektora do kraja 2006. godine. Takođe, podržan je i naš program reforme državne administracije i javnih službi. I konačno, odlučili smo da krenemo na jesen u ozbiljnu reformu penzionog sistema. Reći ću daleko više detalja o tome u narednim minutima. Cilj ovog programa je da stvorimo osnove za dugoročno održiv visoki privredni rast Srbije, jer kad smanjimo javnu potrošnju, otvorit ćemo više prostora za privatne, ali i javne investicije. S druge strane, cilj je da smanjimo spoljnotrgovinski deficit i rezultati u prvom kvartalu ove godine su ocenjeni kao veoma ohrabrujući. Mi moramo da pojačamo domaći izvoz i to je način da smanjimo naš spoljnotrgovinski deficit. Najmanje 25% mora da raste ove godine izvoz. Već sada je rastao u prvom kvartalu 52%, tako da smatram da ovaj cilj nije previše ambiciozan. Takođe, cilj je da smanjimo inflaciju. Ne samo u ovoj godini, već govorim uopšte u narednoj i u narednim godinama, Srbija mora da svoju inflaciju svede na nivo inflacije u visoko razvijenim zemljama Evropske unije. Što se tiče javnih finansija, mogu da kažem da će Srbija po prvi put u istoriji modernih javnih finansija na kraju 2005. godine imati budžetski suficit. Prema sadašnjim procenama, Srbija bi trebalo da ima budžetski suficit od 3,2 milijardi dinara, to je oko 0,2% društvenog bruto proizvoda. Napominjem, budžet za 2005. godinu planirao je deficit od 20,5 milijardi dinara, što je bilo 1,4% društvenog bruto proizvoda. Mi smo sada postigli dogovor da ostvarimo suficit koji će, dakle, značiti fiskalno prilagođavanje za ovu godinu od 1,6% društvenog bruto proizvoda, odnosno 24 milijardi dinara. To ćemo ostvariti najpre po osnovu većih prihoda, pre svega od PDV-a. Očekujemo da će ukupni prihodi budžeta biti za oko 37 milijardi veći nego što smo planirali. Imaćemo i neke veće rashode, pre svega za penzije. Oko 12 milijardi dodatno ćemo ove godine izdvojiti za penzije nego što smo planirali. Ali zato ćemo i neke postojeće rashode smanjiti za oko 10 milijardi, tako da će ukupan rezultat našeg budžeta biti suficit od 3,2 milijardi dinara. Želeo bih da kažem da je veliki doprinos uspešnom završetku pregovora sa MMF-om dao i gospodin Nenad Bogdanović, gradonačelnik Beograda, koji je zaista veoma odgovorno odlučio da i grad Beograd kao najveći grad u Srbiji deli sudbinu i program i ciljeve ekonomske politike Vlade Republike Srbije, tako da će i Beograd ove godine zabeležiti suficit u svom budžetu od oko 2,5 milijardi dinara. Naime, dogovoreno je da grad Beograd smanji svoje rashode ove godine za oko 3,5 milijarde, da višak prihoda od 2,5 milijarde sačuva, ne troši u ovoj godini, već takođe kao i republička vlada zabeleži suficit. I takođe, gospodin Bogdanović je prihvatio da grad Beograd preuzme finansiranje železničke infrastrukture u Beogradu, Beovoz i opravku svih pruga koje su vezane za Beograd. I to će biti model po kome ćemo smanjivati subvencije za železnicu u narednom periodu. Dakle, tamo gde ima mogućnosti kao što je Beograd, grad može da lokalni železnički saobraćaj preuzme finansiranje. S druge strane, ponudit ćemo i drugim lokalnim samoupravama da od sledeće godine preuzmu delove finansiranja železnice ukoliko su zainteresovani da se zadrže neke linije. Ukoliko ne, sve neprofitabilne linije moraju biti ukinute. Dakle, oni gradovi koji smatraju da im je potrebna linija, a koja nije profitabilna s aspekta cele države, moraće da izdvoje sopstvena sredstva da bi finansirali te rashode. Tako da je faktički grad Beograd doprinuo sa oko 6 milijardi poboljšanju ukupnog fiskalnog bilansa naše zemlje i ja još jednom zahvaljujem gospodinu Bogdanoviću jer smo imali zaista konstruktivne razgovore i gospodin Labus i ja sa njim i najzad i misija MMF-a koja je boravila u Skupštini grada Beograda. Takođe, želim da kažem, ja sam pomenuo da će suficit republičkog budžeta biti 3,2 milijarde. Međutim, konsolidovani bilans javnih financija imaće suficit ove godine od oko 12,2 milijarde. Osim ovih 6 beogradskih milijardi, tu je i 2 milijarde suficita koje očekujemo u drugim lokalnim samoupravama u Srbiji, kao i milijarda dinara suficita u penzionom fondu samostalnih delatnosti. Što se tiče, verovatno ćete postaviti pitanje, pa bih ja unapred odgovorio, šta ćemo raditi sa suficitom? Dakle, kako ćemo trošiti višak novca i zašto ćemo ga upotrebljavati? Pre svega za otplatu javnog duga, dakle, za ubrzanu otplatu javnog duga i prve pozitivne efekte od ove nove fiskalne politike koju smo sada usvojili osjetit će putari. Imamo nameru da u potpunosti ove godine eliminišemo dug koji se godinama gomilo od strane Direkcije za puteve prema putnoj privredi. On trenutno iznosi negde oko 5,5 milijardi dinara. Ove godine ćemo ga potpuno anulirati, dakle vratit ćemo putarima dug iz privatizacionih prihoda i na ovaj način moći ćemo da stvoriti uslove da Direkcija za puteve može daleko bolje da i intenzivnije vrši svoju funkciju. Bit će više izgradnje puteva ove godine nego što je inače bilo planirano. Naravno, jedan deo ćemo i uštedeti, s obzirom da je cilj da se smanji javna potrošnja kako bismo smanjili inflaciju i smanjili spoljnotrgovinski deficit. Takođe, želim već sada da napomenem da ćemo u 2006. godini smanjiti budžetske rashode za dodatnih 1% društvenog bruto proizvoda. Dakle, za 2006. godinu planiramo da dodatno smanjimo učešće rashoda u našem budžetu za 1% društvenog bruto proizvoda, kako bismo obarali dalje javnu potrošnju i stvorili veći prostor za investicije. Druga ključna komponenta našeg programa koji je dobio podršku MMF-a su intenzivne strukturne reforme. Ja sam već to nazvao ubacivanjem privatizacije u petu brzinu, a kad vam kažem o čemu se radi, shvatit ćete zašto to nije preterano poređenje. Najpre, plan je da se do kraja 2006. godine privatizuje u Srbiji 1830 preduzeća i da se na taj način okonča proces privatizacije. Ove godine takođe veoma je ambiciozan plan. Što se tiče velikih preduzeća u restrukturiranju, 14 tendera imamo nameru da objavimo ove godine, od kojih su 8 ovi koji su u restrukturiranju. Kao što znate, novi zakon o privatizaciji, odnosno amandmane na zakon o privatizaciji koji su veoma važni i očekujemo njihovo usvajanje do kraja maja meseca ove godine, omogućit će da se ubrza proces privatizacije kroz otpust dugova velikim gubitašima, onda će ona postati te firme atraktivne za privatizaciju. S druge strane, taj zakon predviđa jedno važno pravilo. Ona firma koja dva puta ima neuspešnu aukciju ili tender ide odmah u stečaj. Dakle, sve firme koje u budućnosti ne budu imale kupce na aukcijama ili tenderima dva puta, morat će da odmah idu u stečaj i to u roku od 3 meseca kako bi se na taj način rešio njihov problem, jer ako neka preduzeća nisu atraktivna u sadašnjem stanju, moguće je da budu atraktivna u procesu stečaja, jer onda se preuzimaju bez ikakvih dugova. S druge strane, dodatno ćemo ubrzati privatizaciju preduzeća u sporednim delatnostima koja su izdvojena iz sastava javnih preduzeća. Kao što znate, mi smo početkom ove godine usvojili jedan program restrukturiranja javnih preduzeća, koji između ostalog podrazumeva i izdvajanje sporednih od osnovnih delatnosti. Sada smo dogovorili da ta preduzeća iz sporednih delatnosti prebacimo u nadležnost Agencije za privatizaciju i da se pokrene postupak njihove privatizacije. Do sredine juna u Agenciju će biti prebačeno 25 takvih preduzeća, od toga 10 hotela, jer smatramo da Srbiji su potrebni novi, moderni hotelski kapaciteti, daleko veći priliv imamo turizma nego što je bilo ko očekivao i mi trenutno ne možemo da zadovoljimo kapacitete i tražnju za kvalitetnim objektima. Dakle, 10 hotela će biti prebačeno u Agenciju za privatizaciju i ponuđeno za privatizaciju do kraja već juna meseca ove godine. Takođe, do kraja jula mi ćemo raspisati tender za privatizacionog savjetnika za dve rafinerije koje su sada u sastavu NIS-a. Dakle, Vlada Republike Srbije odlučila je da pokrene proces privatizacije rafinerije Pančevo, rafinerije Novi Sad. Najpre ćemo izabrati privatizacionog savjetnika za rafinerije. Ovaj tender bi trebao da bude objavljen do kraja jula meseca ove godine, a početkom 2006. godine očekujemo objavljivanje tendera za privatizaciju dve rafinerije, kako bismo dodatno osposobili ih za rad, jer je potrebno u njih uložiti oko 600-700 miliona dolara dodatnih investicija da bi mogli da proizvode benzin bolje kvaliteta i naravno one imaju daleko veći potencijal nego što je srpsko tržište. Sa tim rafinerijama možemo zadovoljiti potrebe i nekih susednih zemalja. Takođe, kao što smo i ranije govorili, vrlo brzo vlada će usvojiti akcioni plan za restrukturiranje rudarsko-topioničarskog basena Bor, To je projekat koji mjesecima već radimo zajedno sa Svjetskom bankom i očekujemo da ovaj akcioni plan rezultira potpunim restrukturiranjem i privatizacijom RTB Bora negde početkom 2006. godine, ali pripremljene radnje počinju ove godine. Biće odvojeni delovi ovog kombinata i ponuđeni na privatizaciju, to su fabrika odlivaka i još neki delovi. U svakom slučaju, znate sami da su date koncesije za istraživanje na Crnom vrhu i na drugim lokacijama, otkrivena su nova nalazišta rude i želimo da potpuno revitalizujemo borski basen koji ne može sa sadašnjom strukturom da funkcioniše efikasno, ali moguće je uz dodatna ulaganja stranih investitora i uz dobar plan restrukturiranja moguće je da ovaj region ponovo živi, jer vi znate sami da ga sada ljudi napuštaju, da su tamo plate mizerne, da je zagađenost okoline ogromna. Mi želimo da zauvek stavimo tačku na problem koji danas imamo, a to je problem vezan za Bor. Inače, to nije bila tema razgovora sa MF-om, danas na vladi mi ćemo doneti odluku o formiranju posebnog tima Vlade Republike Srbije za industrijsku revitalizaciju Kragujevca, Bora i Vranja. Dakle, ova tri regiona po nama predstavljaju prioritet u budućoj industrijskoj politici zemlje. Imamo dva grada koja su vezana za dva gubitaša, za Bor i za Zastavu. Mi ne možemo da do beskonačno izdvajamo ogroman novac naših poreskih obveznika za subvencije. Naravno da ćemo izdvajati novac za subvencije. Došlo je vreme da vlada ponudi investitorima i domaćim i stranim novac da otvore svoje fabrike u Kragujevcu, Boru i u Vranju. To će biti potpuno nova politika i ja sam siguran da će vas o tome izvestiti naši predstavnici nakon sednice vlade. Danas na sednici vlade donosimo tu odluku. Dakle, izdvajanje za socijalu, da, za ova tri grada, još neko vreme, ali to nije perspektiva. Perspektiva je u tome da se potpuno nove fabrike podignu u ovim regionima i vlada će iz svog budžeta kreditirati one investitore koji budu želeli tamo da idu. I sutra jedna posebna delegacija Vlade Republike Srbije ide u Kragujevac, jer će Kragujevac biti prvi na listi za ovu novu industrijsku politiku koju počnemo da sprovodimo. Što se tiče ostalih tema, dogovorili smo se da pokrenemo reformu našeg penzionog sistema. Znate i sami, o tome se godinama govorilo, međutim, stalno se taj problem odlagao. Ta reforma se pokreće na jesen, pri čemu će vlada još u junu doneti osnovne elemente penzione reforme. Mi ćemo u međuvremenu doneti novi zakon o privatnim penzionim fondovima, odnosno dobrovoljnom penzionom osiguranju, koje će dodatno potpomoći celu reformu. Također, predviđamo promjene zakona o penzionom osiguranju, uvešćemo kategoriju minimalne penzije, ispod koje ne može pasti penzija u Srbiji, kako bismo zaštitili najugroženije slojeve penzionera, ali ćemo doneti i mere za racionalizaciju sistema, koje će biti dovršene do 2009. godine. Dakle, ove godine počinjemo reformu penzionog sistema, planirano je da završimo u potpunosti do 2009. godine i tu ćemo imati i podršku Svetske banke, posebno u racionalizaciji sistema za prikupljanje doprinosa koji može da donese uštede našem sistemu za oko 10%. Što se tiče reforme državne administracije, imamo podršku MMF-a da izvršimo reformu koju smo započeli ove godine. Kao što znate, krenula je reforma u vojsci. Također, najavili smo smanjenje broja ljudi u državnoj upravi, u vladi, i to je nešto što je svakako nužno. Također, kao što znate, već sam istakao plan za modernizaciju zdravstva. Mi želimo da naše zdravstvo dočeka naredne godine u daleko boljem stanju, pre svega mi ćemo uzeti jedan kredit od 150 miliona evra za modernizaciju kliničkih centara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, ali s druge strane izvršit ćemo racionalizaciju objekata u zdravstvu tako što višak nekretnina koje zdravstvo ima morat će odmah da proda da bi vratilo dugove dobavljačima lekova. Drugim rečima, danas imate puno neracionalnosti u zdravstvu, imate objekata koji se nedovoljno koriste, objekata koji se uopšte ne koriste. ti objekti moraju jednostavno da se prodaju, a da se tačno sve pare koncentrišu na one centre koji će biti ključ za lečenje našeg stanovništva. S druge strane, izvršćemo outsourcing u zdravstvu, ne medicinsko osoblje, nema potrebe da bude zaposleno u zdravstvenim institucijama, već će naći posao u privatnom sektoru. Pre svega mislim na poslove čišćenja, na poslove obezbeđenja i druge, jer nemate ni jednu zemlju u Evropi da bolnice zapošljavaju čistačice, jednostavno postoje privatne firme koje daju uslugu čišćenja koje su daleko jeftinije nego što je plaćanje zaradu u zdravstvu. Jedan takav plan biće potpuno razrađen do septembra mjeseca ove godine, mi smo o njemu i ministar zdravlja i ja već govorili. To će omogućiti da postojeće medicinsko osoblje koje će također dobiti normative, oni lekari koji imaju puno pacijenata moraju da imaju daleko veće plate. Oni lekari koji nikoga ne leče, odnosno oni koji su loši, ne mogu da zadrže posao. Dakle, krećemo u jednu veoma, veoma radikalnu reformu zdravstva koja treba da omogući bolje lečenje naših građana s jedne strane i bolje plate za one lekare koji imaju posla. Hvala.
Hvala ministru Dinkiću. Obratit će vam se i šef misije Međunarodnog monetarnog fonda, gospođa Pirita Sorsa. Izvolite.
As my colleagues have already explained quite a lot of the policy package that we have been discussing, I thought of highlighting a bit the reasons why we have to have much more stronger package of policies. And
kao što su moje kolege već objasnili, rekli dosta o paketu ekonomske politike koji smo pripremili, ja želim samo da naglasim razloge zbog koga je trebalo pripremiti jedan još snažniji paket ekonomske politike.
Our concerns have been the much higher current account deficit last year than we had expected, which ended up 15.5% of GDP, and also the persistently high inflation that has recently reached 17%, despite some monthly decline. And also the foreign debt went up a lot last year, more than $2 billion of new debt. And this is why it was necessary to come up with the drastic policies to try to bring down these imbalances.
Ono što nas zabrinjavalo bio je deficit računa tekućih transakcija koji je prošle godine bio mnogo veći nego što je to bilo prvobitno očekivano i koji je na kraju iznao 15,5% bruto domaćeg proizvoda. Također i inflacija koja se nije usporila i koja je na kraju bila oko 17% i pored nekih mesečnih promjena i mesečnih usporavanja. I također je treći razlog za zabrinutost bio je rast novog spoljnog duga za oko 2 miliona dolara. Tako da je trebalo razmisliti o novim politikama da se ovi i merama ekonomske politike da se ovi problemi reše.
In our analysis, the causes for these imbalances were both structural weaknesses in the economy and too strong demand, stronger demand than the country can afford, which led to high imports.
Prema našim analizama razlozi za ovo su bili i strukturne slabosti u privredi i prevelika tražnja u privredi u zemlji koju privreda nije mogla da zadovolji.
To improve the supply of competitive products in the economy and to increase exports, to lower the external imbalance, we have these drastic structural reforms that aim at increasing the efficient part of Serbian economy.
Da bi popravili ponudu u domaće privrede i da bi došlo do proizvodnje konkurentnijih proizvoda kako za domaće tržište, tako i za rast izvoza, morali smo da primenimo neke drastične mere ekonomske politike da bi se ovi spoljni disbalansi rešili.
And to reduce the demand, we have these much tighter public spending policies and much tighter monetary policies, and also incomes policy will remain tight so that wages don't increase beyond productivity. So with this whole package, we hope to achieve lower inflation, lower current account deficit, and create a sustainable basis for growth and employment creation in the country over time.
Dakle, da bismo smanjili tražnju u zemlji, mi želimo to da postignemo kroz snažnije, čvršće mere kroz smanjenje javne potrošnje, znači čvršće mere fiskalne politike, kroz oštriju monetarnu politiku i kroz jednu čvrstu politiku dohodaka kojom bi se kontrolisalo da plate produktivnost, odnosno da ne idu iznad produktivnosti. I cilj ovih mera bi bio smanjenje inflacije, smanjenje deficita računa tekućih transakcija i stvaranje osnova za jedan održivi rast u zemlji i otvaranje novih radnih mesta i rast zaposlenosti.
Hvala gospođi Sorsa. Ukoliko ima nekih pitanja za učesnike današnje konferencije za novinare, izvolite. Imamo prvo pitanje, izvolite.
Kerry Dow, Jones Newswires. I've just got two brief questions. If you could give me some idea of longer-term deficit targets and inflation targets, and if you could give an indication of when the other core utilities will be privatized beyond the refineries. Oh, sorry, it's for Minister Dinkić.
Mene zanimaju neke dugoročnije vaše predviđanje za dugoročnije ciljeve kada se radi o deficitu i o inflaciji. Znači, kakvi su ciljevi vezani za deficit i za inflaciju na duži rok i kada se planira privatizacija nekih osnovnih delatnosti javnih preduzeća.
Što se tiče budžetskog deficita, mi ga ove godine nećemo imati. Dakle, imat ćemo suficit u budžetu ove godine. Pretpostavka je da sa 1% smanjenja rashoda u društvenom proizvodu sledeće godine, dakle sledeće godine planiramo 1% GDP-a manje rashode u budžetu, uz postojeće prihode mi bismo imali sledeće godine još veći suficit ako se ostali parametri ne promene. Međutim, naš plan je da ove godine značajno smanjimo spoljnotrgovinski deficit kroz rast izvoza koji već imamo, da kroz ovu oštru fiskalnu i monetarnu politiku počnemo da drastično obaramo inflaciju i da nam takva situacija uz predviđeno smanjenje rashoda sledeće godine za 1% GDP-a omogući da dođemo do pozicije da smanjujemo i poreske prihode, odnosno da smanjimo neke poreze. Dakle, Srbiji ove godine definitivno treba budžetski suficit. Da li će trebati sledeće godine u još većem obimu, ne verujem. Dovoljno će biti da održimo sličan nivo budžetskog suficita, što će značiti mogućnost da pri smanjenju rashoda smanjimo i neke poreze sledeće godine. Što se tiče inflacije, naravno, različite su tu projekcije. Naš cilj je da do 2008. godine spustimo inflaciju na 4,5% godišnje. A što se tiče privatizacije drugih osnovnih delatnosti u javnim preduzećima, mi smo tek ove godine kao zemlja počeli ozbiljnu reformu javnih preduzeća i restrukturiranje, tako da smatramo da je trenutno NIS sposoban da bude kandidat za proces privatizacije, zato krećemo od rafinerija i krećemo naravno od sporednih delatnosti drugih javnih preduzeća. Za sada nemamo planove, dakle ovo su planovi za nemamo planove za preostala javna preduzeća, ovo su planovi dakle za početak 2006. godine, odnose se na početak privatizacije i to pre svega govorimo o rafinerijama, dakle o delovima NIS-a.
Hvala, imamo sledeće pitanje, koleginice, izvolite.
Ljubica Čiča, televizija Studio B. Ja bih oko inflacije vas zamolila da još nešto prokomentarišete. Čini mi se da je za ovu godinu planirana stopa nešto ispod 10%. A i vi ste rekli da je to bilo jedna od tema razgovora sa misijom MMF-a da se smanji inflacija. Međutim, neki ekonomisti upozoravaju ili preporučuju da se revidira ta stopa, jer s obzirom na podatak da je do prva četiri meseca stopa već bila 5,9%, a da nam sledi redovno poskupljenje struje, oni predlažu da bi je bilo potrebno revidirati na nekih realnih 12-13%.
Još je rano za revidiranje stope inflacije. sasvim je sigurno da ove mere koje ćemo preduzeti će dovesti do obaranja inflacije. I naravno, to obaranje neće biti završeno u ovoj godini, već će se proteći i na narednu godinu. Ova godina je po nečemu specifična. Uveli smo porez na dodatu vrednost, on je imao određen uticaj na veći rast inflacije, ali imali smo i poskupljenja cena komunalnih usluga u lokalnim samoupravama koje su nas sve iznenadile, koje su značajno doprinjele povećanju cena. Još uvijek ne želimo da revidiramo ovogodišnju stopu inflacije i pokušat ćemo još uvijek da učinimo sve da ona bude u okviru projekcije MMF-a od 9,7%. I naš cilj nije da posmatramo samo kalendarsku godinu, nego da dovedemo do obaranja inflacije koja je niska na jedan srednji rok.
Za ministra Dinkića, Sandra Cvjanović, Beograd 202. S obzirom na to da ste rekli da je jedan od zadataka povećanje izvoza, a smanjenje uvoza, a naši proizvodi sada mogu da se plasiraju na tržište Evropske unije, ali nisu mnogo traženi, hoćete li da ulažete u proizvodnju? Da li je to u planu uopšte?
Što se tiče naših proizvoda, pokazalo se da mi imamo proizvode za evropsko tržište. To pokazuju podaci od septembra mjeseca prošle godine. Nama značajno raste izvoz. Potrebno je taj nivo rasta zadržati. Dakle, mi već imamo proizvode za evropsko tržište, a znate sami da smo planirali da osnujemo i agenciju za osiguranje izvoznih poslova i uložit ćemo odgovarajući novac u drugoj polovini godine u ovu aktivnost. Dakle, nemamo nameru, nije zadatak države da stvara proizvode za izvoz, već preduzetnika. Država treba da omogući uslove da ti preduzetnici koji već stvore taj proizvod dobiju mogućnost za bolje poslovanje, a na njima je da povećaju taj izvoz. Dakle, država neće ulagati u proizvodnju. Država nigde ne ulaže u proizvodnju. Nema zemlje, sem komunističko-socijalističkih zemalja, gde država ulaže u proizvodnju. Država ne zna šta treba proizvoditi. Država treba da stvori uslove onima koji znaju, to su preduzetnici, da proizvode i da više izvoze.
Vesna Damjanić, televizija B92, za gospođu Sorsal pitanje. Da li zaista verujete da vlada Srbije može da ispune sva obećanja koja su postignuta tokom vaših dogovora i da li postoji možda neka oblast oko koje postoji dvoumljenje, prosto možda više rada i intenzivniji rad vlade? Da li je to restrukturiranje ili budžetski deficit ili nešto slično? Dakle, da li postoji nešto oko čega mislite da bi moglo da bude problema? Hvala.
Well, we have been working on this policy package already since January. So there's been a lot of preparation, and that's why we now concluded, because we believe that it can be implemented. Of course, it's very challenging, and it will not be easy. But the fact that we conclude the agreement, that we both believe that we can make efforts to try to implement that.
Mi radimo na ovom paketu mera ekonomske politike još od januara, tako da je mnogo pripremnog rada uloženo u ovaj paket ekonomske politike i činjenica da smo mi zaključili naše pregovore o tome govori da taj paket je moguće sprovesti. Naravno, to će biti veliki izazov i neće biti lako, ali sama ta činjenica da imamo dogovor o tome govori da verujemo da taj paket može da bude isproveden.
Pitanje je šta su kriterijumi izvršenja za petu, a šta je ostavljeno za šestu reviziju, na koliko treba da se smanji učešće javne potrošnje u GDP-u i konačno ovo što ste najavili za Bor, Vranje i Kragujevac, koja je to kategorija stavke u budžetu, odakle će novac ići da finansira?
Znači, da bi board direktora krajem juna odobrio ovu petu reviziju, potrebno je da se usvoje amandmani na zakon o privatizaciji, čija je diskusija već prošla u parlamentu. Dakle, očekujemo glasanje do kraja maja, do sredine juna je krajnji rok da se ti amandmani usvoje. Dakle, to je već nešto što smo dali u parlament, jer taj zakon treba drastično da ubrza proces privatizacije u Srbiji. Takođe, do sednice borda bit će prebačenih ovih 25 preduzeća iz sporednih delatnosti javnih preduzeća u Agenciju za privatizaciju. I naravno, već sam rekao, mi ćemo kao vlada doneti odluku o osnovnim elementima penzione reforme. To su uslovi za pozitivnu petu reviziju aranžmana i potpuno je jasno da ćemo mi te uslove ispuniti. Kao što sam rekao, nakon Vašingtona da smo postigli dogovor u principu, sad mogu da kažem da smo postigli dogovor u detaljima i da je ova vlada, evo da ja odgovorim na pitanje novinarke, sposobna da sve ovo ispunim. Mnogi su verovali da nećemo prošle godine uspeti da smanjimo budžetski deficit za 2% društvenog proizvoda, mi smo to uradili. Zašto ne bismo uspeli ove godine da napravimo suficit? Ja verujem u ekonomski tim vlade, mi smo sve homogeniji, radimo sve više kao tim i ovo je jedan program za budućnost Srbije koji bukvalno nema alternative. Ovaj program će morati da sprovodi kogod da je u vladi. A ova vlada ima kapacitet da ga sprovede, to smo pokazali dosadašnjim radom. Ono što je meni vrlo zanimljivo kao analitičar, ne kao član vlade, da mislim da niko od ekonomista u zemlji nije verovao da će ova vlada uspeti da sprovede i program koji je do sada uradila, kamoli ovo. A vidjet ćete kroz godinu dana, ovo što smo mi sada uradili za godinu dana je više nego što je prethodna vlada uradila za 2,5 godine.
Zoran Pavić, BK televizija. Da li je emisija Međunarodnog monetarnog fonda tražila da kurs dinara bude nešto fleksibilniji, odnosno da se brže smanjuje njegova vrednost u odnosu na euro? I drugo pitanje za gospodina Dinkića, koji je to nivo spoljnotrgovinskog deficita koji je vlada projektovala za ovu godinu, znači s obzirom na činjenicu da je bio preko 7 milijardi prošle godine?
Meni manje verujete, ali tako, ja bih mnogo radije predao gospođi Sorsi, pa neka ona kaže.
This time we did not discuss the exchange rate.
Ovog puta nismo razgovarali o deviznom kursu.
Što se tiče nivoa, faktički mi ne govorimo o spoljnotrgovinskom deficitu. Meni je uvek teško da prevedem na srpski šta znači current account deficit. Current account deficit to je deficit tekućeg bilansa plaćanja sa inostranstvom. Dakle, osim spoljnotrgovinskog, uključuje i strane direktne investicije, i transfere naših ljudi koji rade u inostranstvu itd. Dakle, taj deficit o kome govorimo, deficit tekućeg bilansa, bi trebalo da bude 11% društvenog bruto proizvoda, a bio je krajem prošle godine 15,7%. Društvenog bruto proizvoda, dakle smanjenje za čitavih 4,7% društvenog bruto proizvoda, s tim što smo i mi i misija MMF-a zaključili da je čak 2% rezultat uvođenja poreza na dodatu vrednost. Dakle, realni nivo našeg deficita tekućeg bilansa krajem prošle godine bio je 13,7. Mi hoćemo da ga snizimo na 11.
Samo znači dopuna.
Što se tiče spoljnotrgovinskog, lako ćete doći do tih cifara. Izvoz iz prošle godine povećajte za 25%, uvoz za 9% i ta razlika je planirani spoljnotrgovinski bilans za ovu godinu. Ne znam na pamet.
Sljedeće pitanje, izvolite kolega.
Milan Čulibrk, Novosadski dnevnik. Za gospođu Sorsa, da li je MMF zadovoljan planom privatizacije u ovoj godini, a pre svega planom restrukturiranja javnih preduzeća, osnovnih delatnosti u javnim preduzećima?
You mean the plan in the program?
Mislite na plan u programu?
Da. Yes, we are happy with that. That's why we made the agreement, and I can say that it's even very ambitious. And so far, the results for this year are good. There has been even more auctions and tenders that we had in the program so far. So accelerating that is feasible and good, I think.
Da, mi smo zadovoljni, zato smo i postigli dogovor. Čak mogu da kažem da je plan veoma ambiciozan, a rezultati koji su ostvareni u ovoj godini su veoma dobri, jer je bilo još više aukcija i tendera nego što je planirano, tako da smatramo da to može da bude i ubrzano i bolje.
Imam još jedno pitanje, kolega, izvolite.
Mirjana Zec, PNM. Htela sam da zamolim gospođu Sorsa, a istovremeno i guvernera, da nam kažu koju reč o onim lošim stranama. Čuli smo sve što su dobre strane ovog dogovora. Da li postoje neke lošije strane i da li će da li ćemo taj ceh početi odmah da plaćamo? Hvala.
Pa evo, ja bih odgovorio na ovo pitanje. Mi smo platili ceh neodgovornoj ekonomskoj politici koja je vođena 90. godina. Da li su bili objektivni i subjektivni razlozi, ne ulazimo u to. Mi plaćamo taj ceh još od 2000. godine. Mi zapravo uvodimo naše društvo i privredu u realne okvire, gde će dobra preduzeća koja imaju robu za tržište biti još bolja, a da oni koji proizvode nešto što niko neće da kupi, neće više postojati. To je sušta realnost. Ima još jedna stvar. Sa činjenicom da će Republika Srbija zabeležiti budžetski suficit ove godine, a najverovatnije sledeće, sve grozomorne prognoze nekih analitičara da Srbiji preti dužnička kriza padaju u vodu, jer nemoguće je da u dužničku krizu uđe zemlja koja ima budžetski suficit, jer suficit će se iskoristiti za prevremenu otplatu nekih dugova. Mi ćemo biti u stanju da brže nego što je planirano otplatimo dugove i time smanjimo značajno naše rashode. Dakle, od danas pa nadalje, svi razgovori na temu dužničke krize su potpuno apsurdi i izlišni. Što se tiče ceha, ne znam šta podrazumevate pod cehom, ali činjenica je da ćemo zarađivati onoliko koliko stvorimo, ali ne bilo kojih proizvoda, nego onih proizvoda koje hoće tržište da kupi. I plate se mogu uvećavati samo u skladu sa tim efektima. Ali Pirita bih htela da...
In any society when you have big changes, there will be gainers and losers. But in Serbia, if unprofitable companies have to close, obviously people will lose their jobs. Now, at the same time, this creates room for more profitable companies with new investments. And they can create more sustainable jobs, have maybe better paid jobs, and more security for the future, because then the company will have a future too.
U bilo kom društvu, ako želite da sprovedete neke velike promene, mora da bude i gubitnika i dobitnika. Dakle, ako se budu zatvarale neprofitabilne kompanije, neprofitabilna preduzeća, neminovno je da dođe do gubitka poslova. Ali time će biti stvoren prostor za nove profitabilne kompanije i za nove investicije. I na taj način će biti otvorena nova radna mesta i ljudi će imati bolju i sigurniju budućnost, a i ova preduzeća će imati bolju i sigurniju budućnost i doneće veće koristi čitavom društvu.
Daću vam jedno poređenje.
There are examples already in Serbia that in many privatized companies wages are higher than elsewhere and you know gradually they start creating more jobs, so I think over time people will be better off.
Već postoje primjeri u Srbijama, u privatizovanim preduzećima, da su plate u tim preduzećima veće nego u drugim i da se postepeno otvaraju i nova radna mesta. Tako da verujemo da će to sve više biti prisutno u Srbiji.
Ja bih možda samo tome želio da pridodam da i ovaj program je jedan odlučan korak prema onome da se zaista sve vodi mnogo više na realnije i na pravo i da se zaista oprostimo od one jave, odnosno sve onoga što nas je zadesilo tamo 90. godina. Ja mislim da je zato zaista najbolji program, odnosno primjer i bankarski sektor. Dok sam pre 3 godine se bojao da će me neko zaustaviti na ulici i zažaliti se zbog da su izgubili posao, trenutno zaustavljaju ljudi i kažu da, ja sam pre 2-3 godine bio ljut, ali sada radim u toj i toj banci, imam bolje uslove, zarađujem bolje, imam bolju perspektivu. Ja mislim da je to zaista jedan dobar primer. Već ćemo mi, već krajem ove godine, bukvalno moći reći da smo završili tranziciju u bankarskom sektoru i taj, odnosno takva vrsta iskustva zaista treba da što pre pređe i na preostali deo financijskog sektora, odnosno isto tako i na realni sektor.
Hvala guverneru. Poštovane kolege, ja vas molim za razumevanje. Samo još jedno pitanje, toliko imamo vremena jer u 13 časova je stalni termin za početak rada sednice vlade Srbije. Pa izvolite kolega.
Politike. Ja ću dva pitanja i jedno u ime koleginice koja ne može da stigne. Znači, prvo pitanje se odnosi na suficit budžeta. Rekli ste da zahvaljujući poreze na dodatu vrednost i padu potrošnje, javne potrošnje, da će biti suficita. Istovremeno ste rekli da će deo tog suficita da se troši za puteve, za javni dug i tako dalje. Znači, pitanje je sa kolikim suficitom objektivno računate da će biti na kraju godine. I drugo pitanje je kako će produženje aranžmana s MMF-om da se odrazi na obaveze prema Pariskom klubu?
Evo ovako, što se tiče suficita, ja sam bio precizan. Budžetski suficit iznosi će 3,2 milijarde dinara. Međutim, pored toga, mi ćemo imati i privatizacione prihode od najmanje 25 milijardi. Dakle, znate sami da se privatizacioni prihodi u situaciji kad zemlja ima budžetski deficit troše između ostalog za finansiranje deficita. Ako nemamo deficit, već suficit, svi budžetski prihodi su višak. Dakle, privatizacioni prihodi će biti korišteni za izmirivanje javnog duga, uključujući i dug prema putarima. A suficit budžetski biće 3,2 milijarde dinara. Ja se izvinjam ako nisam tu bio najjasniji. A što se tiče Pariskog kluba, mi ćemo održati vrlo brzo jednu prezentaciju za sve ambasadore akreditovane u Beogradu. Obavestit ćemo ih o našem ekonomskom programu i sporazumu koji smo postigli sa MMF-om i zatražiti da preporuče svojim zemljama da, pošto je izvesno da kad završimo u novembru mesecu ovaj trogodišnji aranžman, da nam sledi otpis duga od Pariskog kluba 700 miliona dolara, to nismo na početku rekli, ali to čini mi se svi znaju, da nam kamatu koju bi eventualno trebali od septembra da plaćamo pomere, odnosno da nam ne traže da platimo tu kamatu od nekih 600 miliona dinara. Dinara. Tolika bi bila kamata, mi ćemo njih zamoliti da to jednostavno sačekaju decembar mesec, da nam za par meseci odlože taj aranžman, jer ja sam ubeđen da ćemo mi završiti trogodišnji aranžman i da ćemo dobiti otpis od Pariskog kluba od 700 miliona dolara.
Pošto više nema pitanja, hvala svim učesnicima, hvala vama, kolegama. Konferencija za novinare završena.